يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Фатыр сүресінің 27-ші және 28-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара анна Аллаха анзала минас-самаи маан фа ахраджна бихи самаратин мухталифан алвануха. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
Шын Алланың көктен жаңбыр жаудырғанын көрмейсің бе? Сонда онымен түрлі түсті жемістер шығардық. Сондай-ақ таулардан да ақ, қызыл әрі қап-қара түрлі түсті жолақтарды көрмейсің бе? Адамдардан құрт құмырсқа және ірі жәндіктерден түрлі түстегілер де осындай. Шын мәнінде құлдарынан ғалымдары ғана Алладан қорқады. Рас, Алла өте үстем, аса жарылқаушы. Бұл аяттар сүренің алғашқы аяттары сияқты Құдайдың жалғыздығы мен құдіретіне тоқталып, қатты денелер мен өсімдіктер, жан жануарлар мен адамдар әр түрлі түс пен түрге ие. Осы алуандық жаратылыстан көркем көрініс қалыптастырады. Әлемнің ең мықты суретшілерінің ең жақсы туындылары табиғат суреттерінің шынайы көрінетіндігі сондай, сурет пен оның табиғи көрініс арасынан айырмашылық байқалмайды. Тіпті суретшінің адамның жүзін табиғи салатыны соншалықты, көрген адам бұл туындыны фотоаппарат арқылы түсірілген екен деп ойлауы мүмкін. Басқаша айтқанда, Құдай табиғат пен адамды сұлу жаратқаны сондай. Адам өз қалам мен суретті табиғатқа неғұрлым жақынырақ етіп салуға талпыныс жасайды. Табиғаттағы түстердің алуандығының өзі бірегей жауһар болуымен қатар бір сумен суғарылғанымен әр түрлі жеміс жидек пен бау-бақша және егіс алқаптары өнімдерінің түстері мен түрлері және дәмдерінің алуандығы жаратылыстың келесі мұғжизасы. Ағаштың тамыр арқылы дін мен бұтақтарға және гүлге жететін түсі де дәмі де жоқ жаңбырдың суы адамға әр түрлі түспен дәм сыйлайды дейді. Аяттардың жалғасы ғалымдардың үлкен жауапкершілігіне сілтеме жасап, олар жаратылыстың ұлылығын сезіп, Құдайдың шексіз құдіретін түсініп, осы ұлылық пен Пәрвардігердің алдындағы міндеттерін орындаудан жалтарудан әрдайым қорқады дейді. Жаратылыстың ұлылығынан хабардарлық адамды жаратылыстың жаратушысы алдында мойынсұнғыш, қарапайым ететіндігі сондай, оның ең азғантай әсері міндеттерді орындаудан, қапы қалудан қорқуда. Ғылым деген бұл жерде физикалық, химиялық және биологиялық формулаларды ашу деген мағынаны білдірмейді. Себебі бұл формулалардың жалғыз өзі адамға соншалықты әсер етпеуі мүмкін. Алайда рауаяттар бойынша ғылым адамды материалды табиғаттың арасынан жаратушы құдайға сенім кезеңіне жеткізу үшін оның иманын нығайтуға себеп болуы мүмкін. Бұл аяттарда айтылатын ғылым адамның әлемнің жаратушысына деген иманын нығайтатын хабардарлық пен қырағылықтың бір түріне ие болу. Сол себепті, егер адам ғылыми тәжірибесі көп бола тұра, Парвердігердің ұлылығы мен оның жаратылысты жаратудағы мақсаттары мен адамның қияметтегі тағдыры және тағы да басқа осы сияқты мәселелерден хабарсыз болса, жәхілдердің қатарында болғаны. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың құдіретінің белгілеріне бір су мен бір топырақтан түрлі дәм мен түрлі түсті көкөністер, жеміс-жидектер және дәнді дақылдарды өсіріп шығару жатады. Дін сұлулыққа қарсы емес. Құдай барлық сұлулықтың жаратушысы. Ол таулар мен ормандарда және теңіздерде ең көркем көріністерді жаратып, өз болмысының белгілері деп таныстырды. Адамдардың түстерінің алуандығы, олардың бір-бірінен артықшылығы немесе мақтану үшін емес, Құдайдың құдіреті мен ұлылығының белгісі. Жаратылыстың құпия сырынан хабардарлық пен ғылым адамның Алладан қорқу үшін негіз әзірлейді. Бұл менмендік пен тәкаппарлық және мақтанатын құралдар емес. Фатыр сүресінің 29-шы және 30-шы аяттары.
Иннал-лазина ятлуна китаballahi ва акамуссалата ва анфаку мимма разакнахум сирран ва алания يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
Әрине, Алланың кітабын оқып, намазды толық орындағандар және өздеріне берген несібемізден көріну көмес түрде тиісті орынға жұмсағандар еш түгесілмейтін бір сауаптан үміттен алады. Өйткені, Алла олардың сыйлықтарын толық беріп, әрі өз кеңшілігінен артылтып береді. Әрине, ол өте жарылқаушы, аса қадір білуші. Алдыңғы аяттарда ғалымдардың Құдайдан қорқатын айтылды. Бұл аят былай дейді. Құдайдан қорқу, оның рақымына үміттену мен күнәлардың кешірілуі және сауапқа ие болуға болатын үмітпен қатар жүреді. Арманның іс-әрекетсіз бос екендігі белгілі. Ол Алланың хикметімен үйлеспейді. Сол себепті аяттар былай дейді. Ғамал иелері ғана, яғни хам өзінің Құдайы мен хам Құдайдың пенделерімен байланыста Құран мен намаз оқитын, өзінің мал-мүлкінен қоғамдағы мұқтаждарға бере алатын, мақұрымдарды да ойлайтын адамдар осы дүние мен ақыреттегі Алланың рақымынан үміттен алады. Осы аяттардан үйренетініміз. Ғылым-білім жалғыз өзі жеткіліксіз. Ғибадат пен дұға тілеу де лазым. Пайдалы, мәңгіге қалатын тәжірибе өз қорымызды Құдай жолында іске жаратып, адамдарға көмектесуде. Сол қор біздің өміріміз, ғылым, мал-мүлкіміз бен абыройымыз бола алады. Инфақсыз намаз немесе намазсыз инфақсыздарсыз. Егер барымызды Құдай тарапынан санасақ, оларды инфақ етуде сарандық танытпаймыз. Басқаларға инфақ етіп сыйлауды зиян санамайтын боламыз. Құтқарылуға деген үміт тиісті әрекет және қамалмен қатар болу керек. Әйтпегенде тек арман күйінде ғана қалады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али
Құрметті радио тыңдармандар, осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллахумма
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны да Альборз облысымен таныстыруға арнаймыз. Бұл облыс Кәрәж ауданынан басқа Талиған, Эштехар, Савджабалақ, Назарабад және Фардис аудандарынан тұрады. Уақыттың тығыздығына байланысты барлық аудандармен жекелей таныстырудан бас тартып, бүгінгі бағдарламада Талиған ауданымен таныстырамыз. Содан соң Назарабад ауданындағы Өзбек төбесінің тарихи маңыздылығына байланысты. Бағдарламаның соңғы бөлігін осы құнды мұрамен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Талиған ауданы Альборз облысындағы аудандардың бірі. Оның орталығы Талиған қаласы. Бұл аудан Талиғанның төменгі жағы, орта шені және жоғарғы жағы болып үшке бөлінеді. Онда ондаған ауыл бар. Жазғы демалыс орны ретінде құнды Талиған ауданы жабай жануарлардың тіршілік ететін ортасы және әр алуан өсімдіктердің өсетін жері. Талиған ауданында табиғи тартымдылықтармен қоса құнды тарихи және зиярат ететін орындар да бар. Аудан орталығы Талиған қаласы Альборз таулы сілемінің ортасындағы жайлаулық аймақта, Тегеранның солтүстік-батысынан 120 шақырым жерде орналасқан. Бұл қала орталық Альборз таулы сілемінде орналасқандықтан таулық және жайлаулық ауа райына ие. Осы себепті оның тұрғындар саны маусымдық сипатқа ие, жазда бірнеше есе артады. Ал Талиған қаласының тұрақты халқының саны шамамен 7000 адам. Ислам революциясы кезіндегі күрескерлердің бірі әрі Тегеран жұма намазының алғашқы құтпагері Аятолла Талиғанидің үйі Гелиртте, ал Настали жазуын ойлап тапқан дәруіш Абдулмаджид Талиғанидің ескерткіші Мехранда орналасқан. Бұлар Талиған ауданының көруге тұрарлық тарихи мәдени ескерткіштерінің бірі болып саналады. Талиғанның тағы басқа тарихи ескерткіштері мен ғимараттары ретінде кейбір қамалдар, имамзада кесенелері, мазарлар, моншалар және су диірмендерін атауға болады. Талиған табиғатының ең көрнекті ерекшелігі көптеген биік әрі әдемі шыңдар мен биіктіктердің болуы. Талиған қосалқы тау сілемі Альборз таулы сілемінің бір бөлігі болып табылады. Оның ұзындығы шамамен 90 шақырым, ал ені 5-25 шақырымның аралығы. Талиған таулы сілемінің ең атақты шыңы теңіз деңгейінен биіктігі 4200 метрлік Шахальборз, яғни үлкен Альборз. Оның солтүстігінде көруге тұрарлық әрі әдемі 8 кішкене мұздық бар. Бұл шыңның бай өсімдік жамылғысы, көптеген мөлдір бұлақтары мен сарқырамалары оған ерекше сұлулық сыйлады. Бұл тау малшылар үшін шұрайлы жайылым, ал аймақтың жабайы жануарлары үшін қолайлы кең айлақ болып табылады. Аталмыш ауданда басқа ондаған шың бар. Бұл таулаудан салыстырмалы түрде көп жауын-шашын мөлшеріне ие. Көптеген бұлақтар мен мезгілдік және тұрақты өзендер көптеген сарқырамалардың тууына себеп болды. Бұл сарқырамалар Талиғанның табиғи сұлулығын одан әрі арттырады. Сарқырамалар қыс кезінде ерекше әдемі көрініске ие болады. Онда түзілетін мұз сүңгілер тамашалаушының таңданысын тудырады. Ардақтағайын, Альборз облысындағы Талиған таулы ауданы көптеген үңгірлер, минералды су көздері, табиғи мұздықтар, әдемі сарқырамалар, көл, жабайы жануарлар тіршілік ететін орталар, жап-жасыл егіс алқаптары, миуалы бақтардың болуына байланысты, Иранның астанасы Теһранға жақын орналасқан Альборз облысының ең әдемі жазғы демалыс орындарының бірі болып саналады. Бірақ Талиғанның маңыздылығы табиғи және климаттық ерекшеліктермен бірге тарих бойында ұлы тұлғалар паналаған сенімді орын болуында жатыр. Осы ауданда салынған қамалдар бұрынғы замандардағы асқақтаған күш-құдіреттің белгісі. Талиған таулы ауданының әр түрлі бөліктерінен Буйе әулеті, Мардвич Зияри, Хасан Сабах пен Табаристан Алавилері билеушілерінің іздерін көруге болады. Бұл тұлғалардың әрқайсысы өзінің қол астындағы жерді сақтап қорғау үшін қамалдар салуға кіріскен. Бағдарламаның жалғасында олардың кейбірімен таныстырамыз. Талиған тауларында орналасқан Меймундеж қамалы исмаилиттер дәуіріндегі маңызды ескерткіштердің бірі. Ол Хасан Саббахтың билігі кезінде, яғни хиджра қамары жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдың басында салынған. Бұл қамал өз заманындағы ең маңызды қамалдардың бірі болған. Ол Хулагуханның Аламут пен Талиғанға шабуылы кезінде қиратылып, талан-таражға салынған. Қазір одан қиратылған дуалдардан басқа ештеңе қалмады. Орталық Талиғандағы таулардың басына салынған келесі бір қамалдың аты Аржанг. Онда 1100 жауынгер орналасқан. Ол таудан 50 метр биіктікте 8 күзет мұнарасы бар қамал ретінде танымал. Бұл қамалдың жанында екі маңызды айқас орналған. Бірінші айқас Селжұқ армиясы мен Хасан Саббахтың жақтастары арасында, ал екінші соғыс Хулагухан мен қамал күзетшілері арасында болған. Ақырында қамал Моңғол ханы Хулагудың қолымен қиратылған. Дохтар, яғни қыз қамалы да Талиған тауларында Дехдар және Катедех ауылдарының жанында орналасқан. Ол Талиғанның жоғары аймағын қорғау міндетін атқарған. Осы әдемі де шағын қамалдың кертікті дуалы салыстырмалы түрде аман қалған. Бұл Талиған ауданының стратегиялық позициясынан хабар береді. Кейқұбат қамалы да Альборз таулы сілеміндегі орталық Талиғанда орналасқан. Ол жартасты таудың үстіне салынған өте әдемі де танымал қамалдардың бірі. Бұл қамалдың батыс жағындағы кіреберіс баспалдақ, оның өз заманында салтанатты да айбынды болғандығын көрсетеді.
Thank you.
Ардактагайын, Альборз облусундагы Назарабад ауданы да ауа райынын жагымдылыгына байланысты биздин заманыбызга дейинги бир неше миң жыл бурун адамдардын мекендеген жери болгон. Бул ауданда биздин заманыбызга дейинги төбөлөр көп. Осы төбөлөрдө жүргүзүлгөн археологиялык казба жумуштары кезинде табылган заттар бул аймактын багызы замандарда Иран өркениетинин биздин заманыбызга дейинги маңыздуу орталыктарынын бири болгондугун көрсөтөт. Бул аймактын тарихи маңыздылыгын назарга ала отурып, бүгүнкү багдарламанын соңку бөлүгүн осы аймак менен тааныштырууга арнауды жөн көрүп отурмуз. Назарабад ауданындагы өзбек археологиялык төбөсү Техрандан 73 чакырым жерде өзбек аулына жакын маңда орналашкан. Ол Иран өркениетинин биздин заманыбызга дейинги көне кешендеринин бири болуп саналады. Жүргүзүлгөн казба жумуштарына сәйкес, өзбек археологиялык төбөсү Ираннын 6000 жылдык маданияты, ягъни биздин заманыбызга дейинги 7000 жылдыктын алгашкы жартысы, ягъни Маттар дәуринен 1000 жылдыктын алгашкы жартысына дейинги жана биздин заманыбыздын алгашкы гасырларына жататын эскерткичтерди камтыйды. Өзбек аймагы 100 гектар ауданда алып жаткан 10 кунду төбөдөн туратын кең археологиялык алаңды курайды. Иранның археологтары 1377-1384 жылдар аралығында 6 төбеден қазба жұмыстарын жүргізген. 9000 жылдық тарихы бар адам қолымен жасалған ең көне шикі кірпіштердің табылуы. Бұл ауданды біздің заманымызға дейінгі дәуірлерде мекендеген адамдардың цементке қол жетімдігі. Біздің заманымызға дейінгі 4000 жылдықтың орта шенінде өзбек ауданы халқының ежелгі шуш тұрғындары мен сауда қарым-қатынасының болғандығын дәлелдейтін құжаттың табылуы, алғашқы ариялықтардың құрылыстары, маттардың қаласы мен үлкен қамалы, маттардың алғашқы тас мүсінінің табылуы бұл археологиялық алаңның таңғажайып ерекшеліктерінің бірі болып саналады. Шикі кірпіштің бір үлгісі Біріккен Ұлттар ұйымында сақтаулы. 26 метрлік өзбек төбесі өзінің ең биік тұсында мат қамалының қалдықтарын сақтаған. Бұл қамалға жету үшін төбенің құм бетінде салынған баспалдақпен көтерілу қажет. Төбенің басындағы қамалдың аумағы 900 шаршы метрден асады. Осы уақытқа дейін қамал ішіндегі құрылыстардың 5-тен 4 бөлігі ғана қазылып алынған. Бұл қамал Маттар дәуіріне тиесілі. Онда кеңес залы, халықты қабылдау залы, ғибадатхана, күзетші бөлмесі, қойма және тағы басқа әр түрлі бөлмелер орналасқан. Археологтардың тапқан заттары бойынша өзбек төбесі әр түрлі дәуірлерге тиесілі үш қамалдың қалдықтарын бойына жинаған. Оның ең көнесінің ауданы 2250 шаршы метр, ал дуалының қалыңдығы 7 метр. Өзбек төбесінің батысынан 50 метрлік жерде Марал төбе деп аталатын 500 шаршы метр аудандық жерде археологтар біздің заманымызға дейінгі 6000 жылдық пен 5000 жылдықтың басына тиесілі бір ауылдан айғақтар тапты. Марал төбеден көптеген балшықтан жасалған заттар, қыш ыдыстар табылды. Археологтар қыштың бұл түрінің ерекше түсіне байланысты, оны Альвии қышы деп атады. Өзбек төбесінен 250 метрлік жерде Душанның төбе орналасқан. Бұл төбеде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде осы күнге дейін темір дәуіріне тиесілі үш архитектуралық кезеңнің қалдықтары табылды. Өзбек алаңында салынған ең көне ескерткіштер өзбек төбесінен 700 метрлік қашықтықта орналасқан Ян төбеден табылды. Ян төбе әлем мәдениеті тұрғысынан ең маңызды төбелердің бірі. Иранның мәдени мұра мамандарының айтуы бойынша, Ян төбеде біздің заманымызға дейінгі 8-ші және 7-ші мыңжылдықтарға тиесілі шикі кірпіштен жасалған құрылыстардың 5 архитектуралық кезеңінің қалдықтары табылған. 5 кезеңге жататын шикі кірпіштер қолдан жасалған. Олар әлем бойынша қолда бар ең көне кірпіштердің қатарына жатады. Ардақтағайын өзбек археологиялық алаңы әлем мұрасының бір бөлігі. бул тарихи кешенди көзбен көрүп, онда жасырынган тарыхты жакындан сезинүү керек. Бүгүнкү багдарлама көңүлдериңизден чыкты деген үмүт менен келеси багдарламага дейин баршаңызды бир Аллага тапсырабыз. Сау, саламатта болуңуздар.
Yeah, I need.